dis die kenwysie van sterre en planete. Goeienaand en baie welkom. Ons het vanavond vir Lafra Smit ook by ons om te gesels oor volgende maand se dinge om na te kyk in die ruimte. En voortaan gaan hy elke laaste sondag in die maand saam met ons gesels oor die dinge wat 'n mens kan dophou. Ons het ook vir professor Mati Hofman en ook vir Willie Koorts. Maar hier is eers ruimte nuus wat geskryf word deur Herman Torin in Bloemfontein. Die afgelope paar weke het ruimte nuus gereeld na aspekte van astronomie uit die verre verlede verwys, soos antieke strukture wat so gebou is dat dit sekere sterrekundige aspekte akkuraat uitwys, soos die sonewening, geografiese rigtings en ook tyd. Daar is ook byna terloops na 'n besonder indrukwekkende verskynsel op eie bodem in Mpumalanga verwys, wat nog grootliks in misterie verweef is en waarvan baie mense nie eens weet nie, naamlik Adam se kalender. Baie van die aangetekende fondse is maar baie onlangs opgeteken, al is die strukture na raamhang so wat 60.000 jaar oud. Die werklike omvang hiervan sal byna almal verstom, en lugfoto's hiervan is ongelooflik. So ongelooflik, dat daar ook diegene is wat meen dat buiteruimtelike wesens die een of ander invloed moes uitgeoefen het. Die vraag is, wie sou die bouers hiervan wees? Die Sanmense se herkoms word maar tot ongeveer 30.000 jaar gelede teruggevoer, met die Khoi eers heel wat later, en die swart gemeenskap nog later. By nie een hiervan het 'n beskawingsvlak bestaan wat naaste by Kers vashou met die beskawingsvlak van die mense van Adam se kalender nie. Dit was so gevorderd dat daar gemeen word dat dit vandag nog ingespan word, terwyl dit nog heel wat navorsing gaan verg om hierdie misterie in konteks te kry, kan een aspek dalk maklik verklaar word. Tussen ongeveer 1600 en 1400 jaar gelede is die bevolkings van die huidige Kongo en 7 omringende gebiede erg deur 'n pandemie uitgewis, en herbewoning deur bantoesprekende stamme het eers ongeveer 1000 jaar gelede begin. En dit is die einde van Ruimte Nuus, wat geskryf is deur Herman Torin in Bloemfontein. Hier is Kobus Holkers nou met nuus oor die weer in die ruimte.
Goeienaand Henie en goeienaand luisteraars. Ja, nee, die son is besig om baie interessant te raak, en hy het toe verlede week, soos voorspel, 'n koronamassa uitbarsting gemaak met die filament wat ons gesê het wat gaan loskom. Hierdie koronamassa uitbarsting het so teen die middel van die week vir ons 'n bietjie magnetiese versterings gegee. Die son is ook vol van koronagate in die suidelike halfrond, en die aarde is reeds sedert maandag in die pad van een of ander van hierdie koronagate, en dit gaan so aanbly tot in die middel van volgende week nog, met die sonwindspoed wat redelik hoog is. Gelukkig is die koronagat se gate se polariteit is redelik noordgerig, met ander woorde, dit maak die aarde se magnetosfeer 'n bietjie sterker eerder as swakker. Nou ja, en dan het ons sommer 3 aktiewe magnetiese areas op die son. Hulle is 'n mengsel van vorige siklus en volgende siklus polariteite. Maak nie saak aan welke polariteit hulle behoort nie, hulle sit daar en hulle lyk prachtig. Op hierdie stadium het ons al reeds 'n hele paar B-klas vakkels van hulle afgekry, ekstraal vakkels. En as ek so kyk na die een van hulle, die voorloper in die noordelike halfrond, dit lyk vir my asof hy dalk 'n bietjie meer kompleks begin raak, en dan kan hy vir ons dalk 'n groter energie gee, dalk in die hier tot by C-klas vakkels vroeg in die week. Wat filamente aan betref, is daar een massiewe grootte in die suidelike halfrond van die son. Hy loop so, as mens nou die son as 'n horlosie sou sien, loop hy so van 6 uur tot by 3 uur. Massiewe grootte, duisende en duisende kilometers hoog. Hy lyk baie stabiel, maar so 2/3 van bo af lyk het vir my asof daar 'n bietjie onstabiliteit kan ontstaan, en ons het dus weer 'n kansie vir 'n filament uitbarsting hierdie week. Nou ja, so hier het ons moenie die mense blameer as dinge stikkend gaan nie. Die son begin weer sy ding doen. Goeienaand almal.
Ons sê dankie aan Kobus Olkers. Ons het, soos ons laas keer beloof het, het ons vir Lafra Smit, wat vanavond saamgesels, en hy gaan 'n bietjie gesels oor wat in maart maand in die hemelruimte sien is, sover het sterre en planete betref, en al die ander goed. Ons het ook vir professor Mati Hofman, en natuurlijk vir Willie Koorts. Willie, jy wat nou met sulke tye rondspeel, hommeltye en sulke goed wat moet land en so aan. Jy het seker achter oorgeslaan toe jy die beelde sien wat van Mars afkom.
Ja, joh, dit was daarom opwindend geweest. Eerste was natuurlijk nou die landing self, en soos ek verwag het, en ek denk laatst keer gesê het, daar is eigenlijk niks om te sien nie, want daar is geen videocommunikatie nie, en plek, die mense wat het gekyk het, as hulle gepraat het van hulle en ene, dan beteken dit eindelijk, hulle kan data kry, hulle kan sien wat daar gaat, maar plek, en dis soos Jim ook verduidelik het, het hulle basis net noot vir noot gespeel, en een noot hier en twee note daar, beteken dit en dat en die ander ding het gebeur, en as hy nog selfs een stuk waar die sein verloor word, wanneer die tuig so vinnig deur die atmosfeer beweeg, die atmosfeer plasma vorm rondom so tuig en daar kan geen radio sein deur dit kom nie. So ja, vreselik opwindend en selfs daar die manier wat dit aangebied het was vir my baie opwindend en die vrou wat die hele tyd die inligting wat hulle deurgee in amper code vorm vir ons in daar een mooi bestaanbare Engels verduidelik het, dat het nou gebeur, die ander ding het nou gebeur en ja, en soos jy sê baie vinnig, so ek het regtig gedink, dit gaan so vinnig wees, ek het my rekenaar nog eers afgekoel na hierdie klomp opwinding nie toe, toes die eerste beelde daar, deur die twee ingenieurskameras, hulle die skynende lens toppies op, wat help vir die, om die stof van die lens af te hou, toe vroeger hier in die week, kielik een video, en daar is videoopname van die hele landing gewees, wat ons nog nooit voorheen gesien het nie, en daai is net die ongelooflikste, hoe die hitteskerm afgegooi word, en toe nou later die valskerms wat ontplooi, jy sien die massieve stuk valskerm wat oopvou daar as telf in starige aksie, natuurlijk die uiteindelike, dit is amper soos wanneer Elon Musk sy eerste stadium van die Falcon 9 kom laat land, sogenaamde sky crane, hoe hy hangbok aan die oppervlak, ek was verbaas hoeveel stof hy opskop, en op 'n call het die, en dan sien jy daar, sak die karretjie af, daar snij sy kabels, en dan staan hy op die oppervlak, en oulik hoe hulle dit gesynchroniseer het, met die TEM boodskappe, wat ons net in die begin gesien het, ja, ongelooflik, en ons wil weer vir JPL baie, baie geluk wens. Ons kan het nou nie in Afrikaans sê, beter as attention to detail. Elke stapje is natuurlijk honderde male oorgetoets en geweergetoets en alles is soos geoliede machine gewerk. En selfs die waar die radar begin die oppervlak herken, waar hulle beplan het om te land, en die dingiekie, want hy val nog op hierdie stadium, maar is nie vreselik beheer nie, maar die bewegings wat hy nog kan doen, wat mik na die sogenaamde target area, wat hulle klomp keer van gepraat het. En ja, ongelooflik opwindend gewees.
Ek wonder, wat is die tempo waarteen hulle data kan stuur, om daar die hoë resolusie beelde, dan ook gewoon op video, terug te kan stuur aarde toe, want alles het baie vinnig gebeur. Daar is natuurlijk nou die herleistasie, die Mars, die Reconnaissance Orbiter op MRO, maar dit sal nou interessante data wees, en iets wat nou ook vir my interessant is, wat ek nie dadelijk die antwoord ken nie, die tuig het nou met een tamelike plathoek ingekom deur die atmosfeer, maar dit is nie hoe hy uiteindelik land nie, so hy moet uiteindelik stil hang bo die oppervlak, maar redelijk naby aan die einde, toe hy nou die video wys van ek dink hy het hier so op een stadium teen 100 meter per sekonde nog gedaal, wat hy nou wys hoe die detail op Mars se oppervlak al duideliker en duideliker word, en die kratertjies en klip al groter en groter lyk, maar mens kon nog sien, daar is tamelijk laterale beweging tot na by die einde gewees, met ander woord wat hy dwars oor die oppervlak beweeg het, En wat dan natuurlijk ook altijd gebeur met so 'n landing is daar eerste foto's wat hulle gestuur het, wat vanaf die Perseverance self geneem is, nou net so naby foto van Mars se oppervlak, is natuurlijk gauw gedokter om te wys hoe twee oogies van een of ander Mars wese deur die venster of in die kamera inloer, so die mense yes.
Elf was ook daar gewees.
Ja, wil jy, ek het iewers gelees, en dit het my nogal verbaas, dat die stuurspoed, jy weet die sendspoed van data, daar van bo af, waar ook al, is een kilogrepe, dit is nie megagrepe nie.
Dit sal definitief wees, en ek dink dit is ook hoekom het so lang gevat het vir die video om nou eers vrygestel te word. Een groot deel daarvan is seker maar om die lichting hier te kry. Nou ja, dit is eintlik interessant, want JPL vooral hulle glo aan een fout, as iets nie nodig is nie, moet nie daarmee sakkel nie, dit is net goed wat kan verkeerd gaan. En die feit dat hulle die keer video geneem het, wat hulle die moeite gedoen het om af te stuur. En ek is seker van hulle leer ook baie uit hierdie proses uit. Ek was verbaas hoeveel stof opgeskop word. Die arme karretjie het op 'n kol verdwyn daar tussen die stof. En die foto's wat ek nou agterna gesien het, kan jy nogal sien, daar lê redelik stof op die van die horisontale oppervlakke. So ek dink hulle toe nou hulle weg oopgesien. Ek ben sulke goed en natuurlik baie PR, né? Public relations inligting en is baie belangrik daarvoor, maar ek dink in die geval het hulle ook selfs daaruit kon leer, dit is die eerste keer dat ons regtig sien wat daar gebeur en nie net musieknootjies wat ontvang word nie, ja.
Een van die foto's wat geneem is kort voor die tuig geland het, nou van bo af, met ander woorde, dit moet van die deel van die tuig, die ijskraan deel, geneem gewees het, wys hom nog in 'n absolute, soos 'n splinternuwe motor, alles is blink en skoon. Na daai landing moet daar tamelijk baie stof wees, wat eers nou afgewaai moet word.
Ja, Lafras, jy weet, ons praat so oor die stof, is amper so stof van die Vrystaat. Ek het nou daar aan gedink, voor jy nou praat oor wat ons volgende maand kan sien. In die landbouw is dit ons nou 'n snaakse ding. As jy vir 'n boer vra, hoe lyk die weer, dan sal hy sê, nee, dis mooi weer, en wat hy eintlik bedoel is, daar is reën aan die kom. Maar ek dink met jou, want jy het nou al twee kante van die munt, as iemand vir jou vra mooi weer, dan wens jy eintlik, dit is oop lig, as ek reg.
Ja, nee, beslis, sê nie. Ek is, soos jy nou terecht daar sê, aan beide kante, as ander mense kla, dis bewolk of dit reën, dan sê ek nie, dis wonderlik, en as dit oop is, dan sê ek ook nie, dis wonderlik, nou kan ek lekker die sterre afneem, en so, nee, ek smile al die pad.
Nou, wat kan ons volgende maand sien?
Hierdie jaar was nou redelijk stil tot dusver gewees, dan praat ek nie eers van die lang droogte van sons- en maansverduisterings waarin ons tans is nie. Ek het vinnig vir interessantheid gaan kyk, en ons volgende algehele maansverduistering wat ons hier van Suid-Afrika kan sien, is eers op 16 Mei 2022. En ons het 'n algehele sonsverduistering in November 2030, waar die maan se skaduwee hier reg deur die Vrystaat gaan loop. Ek hoop net ons leef nog, want dit is nog 'n entjie om te gaan. Maar in elk geval, nou ja, daar is altyd iets om te sien in die naghemel. Al is dit nou nie so skouspelagtig soos 'n sonsverduistering of 'n maansverduistering nie, so kom ons kyk gou na Maart se hoogtepunte. Ons begin met Mars, wat nog steeds vroeg aand in 'n noordwestelike rigting gesien kan word. Op die 4de sal Mars net bo die Pleiades of die Sewe Susters wees, eintlik so lekker tussen die Pleiades en die groepie sterre wat 'n V vorm met die groot geel ou ster Aldebaran wat die oog van die bilkonstellasie uitmaak. Dit sal ook 'n lekker fotogeleentheid vir ons astrofotograwe wees, so neem dit en deel dit gerus met ons. Dan is die ander planete wat ons met die blote oog kan sien, slegs vroeg in die oggende in die ooste net voor sonop sigbaar. Ons het ook 'n groot weer eens 'n groot konjunksie, soos laas jaar met Jupiter en Saturnus. Net hierdie keer is dit Jupiter en Mercurius wat die oggend van 5 Maart bymekaar gaan wees. Slegs 1/3 van 'n graad uit mekaar uit. As die luisteraars kan, moet hulle gerus die oggend van die 5de maart in 'n oostelike rigting kyk vir Jupiter en Mercurius wat baie naby mekaar gaan wees. Venus is nou in die gloed van die son. Ons sal die planeet eers weer oor 'n paar weke in die weste net na sononder kan sien. Dan sal Venus weer ons aandster wees. Dan as ons kyk na die maan, ons luisteraars hou altyd daarvan om te weet as die maan naby 'n planeet is. So die oggend van die 10de is die maan naby Jupiter en Saturnus en die 11de naby Mercurius en dan naby Mars op die 19de. En dan laastens die 28ste is volmaan en dan ook een van die maande waar die media lief is om 'n supervolmaan te noem. Die maan is dan net so oor die 360.000 km van die aarde af met volmaan, so amper op sy naaste punt aan die aarde. Jou van julle sal weet dat die noordelike halfrond altyd 'n naam vir elke volmaan van die jaar gee, so snow moon of al daai klas van goed. En dit het altyd tot baie groot verwarring vir ons hier in die suidelike halfrond gelei, totdat ons ook nou begin het om vir elke volmaan 'n naam te gee. Nou ja, maart se volmaan is in Engels die harvest moon, so ek raai in Afrikaans seker dan die oesmaan, want die boere gaan een van die dae begin om hulle gesaaides te stroop. Nou ja, so dit is die hoogtepunte vir die maand en soos altyd sal ek al hierdie inligting op ons Facebook groep deel.
Mati, ons het net gepraat oor Mars en dit geld eintlik al alle planete en so aan. Die planete soos massa is mos so gelyk staan aan sy grootte. Die aarde het 'n sekere massa en so ook Mars. En ek het gewonder as 'n mens nou 'n voorwerp het wat op Mars afpeil, mens kan nou maar, jy weet, Perseverance as 'n voorbeeld noem, maar as 'n voorwerp op Mars afpeil, is die valspoed dieselfde as wat dit sou wees wanneer dit op byvoorbeeld die aarde sou afpeil?
Henie, ons moet net eerstens vir ons probeer voorstel dat om die situasie vergelykbaar te maak, dat ons nou kyk na die valspoed of die, ons noem dit ook die gravitasieversnelling, in die hoog genoeg, sodat die atmosfeer dun genoeg is, dat ons ligweerstand kan ignoreer. Dit is nou 'n groot verskil tussen die aarde en Mars. Die aarde se atmosfeer is 100 mal groter, digter as die van Mars, so die ligweerstand gaan baie, baie male groter wees. Maar gaan nou net hoog genoeg, sê nou maar, jy is so 100 kilometer nog, jy vergelyk die situasie, ach, mens kan dit self so 20 kilometer maak bo Mars en bo die aarde, dan is die situasie vergelykbaar, want die atmosfeer is van die aarde is baie dun op daai hoogte. Okay, dan gaan dit maar net oor, is daar net twee faktore wat oorbly wat die gravitasieversnelling bepaal, en dit is hoe ver jy vanaf die middelpunt van daardie voorwerp is, en ook wat die massa van die voorwerp is. Nou, Mars se radius, of deursnee is ongeveer die helfte van die aarde sin, as mens net sommer afrond, en sy massa is natuurlik baie, baie kleiner, want die massa hang van die volume af, en as jy die radius, as die digte dieselfde sou wees, en jy maak die radius die helfte kleiner, dan word die massa sommer 8 maal kleiner. Nou, daar is 'n formule, wat basis daar vir jou sê, die gravitasieversnelling is evenredig aan die massa van die voorwerp, waarin jy versnel, gedeel deur die radius kwadraat. So omdat die radius gekwadreer is en onder die lyn, speel dit 'n groter rol as die massa. Maar alles in ag genome, is die netto effek dat Mars se gravitasieversnelling redelik naby aan sy oppervlak is ongeveer 37% van die aarde se. Maar wat die landings op Mars so moeilik maak, is dat daar nie eintlik veel van 'n atmosfeer is nie. Dit is daardie 100 maal laer digtheid. Nogtans maak hulle gebruik van 'n baie groot valskerm en dit kom mens nou mooi op daardie video materiaal sien wat hulle van die tuig af opwaarts afgeneem het na die valskerm daarbo wat so 'n bietjie heen en weer gewieg het. So daardie valskerm help baie om die spoed te verminder en dit gaan nou weer daaroor ligweerstand neem baie toe met die grootte van die snelheid. So as jy die snelheid so 2 maal groter maak, dan is die ligweerstand tipies 8 maal groter. So by daai baie hoë snelhede help die selfs die dun atmosfeer heelwat. Maar sodra hy nou al tamelijk naby aan die oppervlak kom, dan het hulle nou daar daai rem effek van die vierpynmotore wat afwaarts moet vier en ons so rem. En wel, mens kan hoor, daar is baie goed wat moet reg gebeur en dit het die video nou vir ons mooi beklemtoon en dan is dit net wow, dit het uitgewerk en hulle het voor die tyd het hulle nogal beklemtoon weet dat net ongeveer die helfte van sendings na Mars het geslaag en die meeste van daardie sendings was maar net wenteltuie. So as jy nou nog wil land is dit soveel moeiliker. En daarom sit nou altyd so half 'n hoogtepunt van hierdie uitsendings is daardie klomp mense wat daar in die beheerkamer sien wat absoluut ekstaties is wanneer hulle nou daardie boodskap kry, daardie ene of nulle wat gestuur is om te sê die landing was suksesvol. En nou, ek wonder net altyd almal wat daar in die beheerkamer agter hulle rekenaars skerm sit wat elkeen se taak is. Dit verduidelik hulle nou nooit vir ons nie. Ek weet nie of wil jy dalk 'n bietjie insig daarin hê nie, maar dit is gewoonlik daar seker 20 mense wat daar sit.
Ja, ek was toevallig al in die beheerkamer wat nogal baie herinner aan hierdie goed is. Dis nou net meer dis die ou tyd se storie wat jy groot klomp skerms bo het wat eintlik gelyk het soos deesdae elke nou 'n skerm en ek dink hulle kan dan goedjies aan en afskakel, maar by OTB Overberg toetsbaan daar by Bredasdorp was ek al in die beheerkamer en ek ken iemand wat gereeld toetse doen daarso en maar toe het ons vir ons mooi verduidelik waar sit die persoon wat beheer en sy tweede in bevel of haar tweede in bevel is baie maal ook 'n vrou wat dit doen deesdae en dan soos jy sê het elke persoon het daar 'n spesifieke rol en een persoon kyk na 'n sekere aspek. Ek is nog glad nie so op hoogte nie. So die persoon wat nou partymal toetse doen op van die vier pyle die ou, hy sê hy sit daar heel agter, hy het nie veel, hy sê nie belangrik genoeg om daar tussen die groot mense te kan sit nie. So ja, dis interessant, dis 'n vreeslike geordende storie. Dit sal eintlik interessant wees om te weet hoe lyk hierdie hoe werk die sitplekindelings op hierdie moderne beheerkamers, ja.
Ons kan volgende week vir Jim Adams vra, hy sal waarskynlik weet. Terwyl jy aan die praat is, hier is 'n briefie van Marius Aggenbach. En ek weet nie of ons al in die verlede daaroor gepraat het. Sy vrae te doen met die feit dat is daar 'n probleem kom op die internasionale ruimtestasie. Dan moet die ouens vinnig terugkeer en as daar nou iemand is wat as gevolg van 'n probleem sterf, wat maak hulle dan? Jy weet, wat maak hulle byvoorbeeld met die oorskot?
Ja, dit was ook al vir my nogal 'n baie interessante vraag. Ook iets wat ons miskien by Jim kan hoor of hy dalk weet. Alhoewel hy was by JPL waar hulle eintlik die goed bou en nie so meer die operasionele stelsels nie. Ja, so Marius is dit 'n goeie vraag hierso as daar enige moeilikheid kom. Jy het dit al ook 'n keer of wat genoem dat hulle maak altyd voorsiening dat aan die ruimtestasie oom, ek wil net hierso miskien hy het hierso die internasionale ruimtestasie het hy afgekort IRS vir Afrikaansing van die ISS. Nou daar is wel 'n satelliet met die naam van IRS. Craig Roberts het my eendag daarop gewys toe ek dit ook so gedoen het. So ja, so die daar's altyd in reddingsbootjie soos 'n skip jy moet altyd seker maak daar's genoeg reddingsbootjies vir die hoeveelheid passasiers aan boord en dit is dan presies wat hulle met die ruimtestasie doen. So die tuie waarmee hulle opkom soontoe, sal dit nou die Soyuz wees en dan deesdae met die Crew Dragon en seker een van die dae met Virgin Galactic se goeders ook. Hulle maak altyd seker dat daar genoeg is en die goed word ook so lyk my so half op 'n gereedheidsgrondslag gehou dat indien daar sou moeilikheid kom dan kan hulle in die kapsuletjies klim en hulle self afsluit of wat ook al hoe groot ook al die moeilikheid is en selfs sogenaamd undock los maak van die ruimtestasie. Ja, die vraag oor as iemand te sterwe kom in die ruimtestasie, wat maak jy met die lijk? Ek het so 'n bietjie gaan rondkyk wat hulle alles skryf daaroor en dit lyk vir my alhoewel hulle aan sekere gebeurlikheidsplanne gedink het, gaan elkeen maar so op sy meriete geneem word. En die groot probleem is natuurlik as hulle begin ontbind in so 'n geslote ruimte, dan kry jy die verspreiding van siektes en so. So jy sal definitief moet die liggaam isoleer. En een van die maklikstes is dan om hun ruimtepak op te offer eintlik dan en die persoon in 'n ruimtetakpak toe te sluit. Dan natuurlik nou daarvan af op 'n manier sou afvoer. Die ander moontlikheid is natuurlik selfs om so 'n persoon in die ruimte te begrawe tussen aanhalingstekens. Goed wat hulle van skepe af gedoen het in die ou tyd. Ek weet nie eers hoe maak hulle deesdae meer op skepe nie. Maar natuurlik dit's baie makliker die reise is nie meer so lank nie, maar in die geval is dit wel. En toe kom ek op 'n interessante stukkie af en dit is waar hulle reeds al beplanning gedoen het dat sou iemand sê op pad met 'n bemande reis na Mars tot sterwe kom. Wat sal hulle met so 'n persoon doen? En jy kan natuurlik altyd so 'n liggaam net aan die buitekant van die ruimtetuig gaan vasmaak. Jy sal natuurlik 'n ruimtewandeling moet doen en dan die vakuum van die ruimte sal onmiddellik die liggaam soort van vriesdroog en dan kan jy besluit om die liggaam daar te los aan die buitekant en totdat jy nou uiteindelik 'n besluit gemaak het van hoe om die persoon met die nodige respek te soort van begrawe in aanhalingstekens. Ja, so 'n baie interessante vraag met lyk my 'n klomp uiteenlopende antwoorde afhangende van die situasie.
Ja, ons moet ongelukkig afsluit. Willie, wat is jou besonderhede?
Ja, mense kan bel WhatsApp SMS 072-4579-208.
Lafras? Hulle kan 'n e-pos stuur na lafras.smit@gmail.com. Dis lafras.smit@gmail.com.
En dan maat die?
083-625-7154. 083-625-7154.
En dan die program se e-posadres is sterreplanete@gmail.com. Sterreplanete@gmail.com. Volgende week is ons terug. Tot dan, alles van die beste.